რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს თავრობის ძალისხმევას კონფლიქტის ტრანსფორმაციის მიზნით აწარმოოს პრაგმატულ დიალოგზე დაფუძნებული პოლიტიკა. ამის შესახებ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის რეგიონული ოფისის პოლიტიკურმა მრჩეველმა მარტა ფრიმენმა განაცხადა თბილისში საქართველოს ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას. ფრიმენმა ხაზი გაუსვა აბაშიძე კარასინის დიალოგის მნიშვნელობას, თუმცა აღნიშნა, რომ ეს ფორმატი პირდაპირ არ უკავშირდება კონფლიქტის მოგვარებას. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების გარემო და ევროკავშირის მხრიდან არაღიარების პოლიტიკა გამოწვევების წინაშე დგას რუსეთის მიერ აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების გაფორმების და ადმინისტრაციულ საზღვართან პროვოკაციული ნაბიჯების, მათ შორის დემარკაციის გამო განაცხადა მარტა ფრიმენმა. მისივე თქმით, გამოწვევების მიუხედავად ჟენევის დისკუსია სტაბილურად მიმდინარეობს და ღია მსჯელობისა და მწვავე კამათისთვის რთულ საკითხებზე, რომლებზეც ხშირადაა განსხვავებული მოსაზრებები. მარტა ფრიმენის შეფასებით, კონფლიქტის ზონაში უსაფრთხოების მხრივ სიტუაცია სტაბილურია, მაგრამ რეაგირების მექანიზმებს საჭიროებს. ფრიმენის განცხადებით, ევროკავშირი ნდობის აღდგენაზე ორიენტირებული პროგრამების განხორციელებას უფრო მეტად აფხაზეთში განაგრძობს, რადგან ცხინვალის რეგიონში ხელმისაწვდომობა გაცილებით შეზღუდულია. თანამდებობები დატოვეს თბილისის მერის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსმა გიორგი არაშიძემ და ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელმა ბიძინა გიორგობიანმა. დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე თბილისის მერმა დავით ნარბანიამ განაცხადა, რომ გიორგი არეშიძემ გადაწყვეტილება თავად მიიღო, რადგან საქმიანობას კერძო სექტორში აპირებს. დავით ნარბანიამ გიორგი არეშიძეს და ბიძინა გიორგობიანს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. რამდენიმე კვირის წინ ცნობილი გახდა, რომ თბილისის მერის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსის გიორგი არეშიძის უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი არაავტორიზებული სასწავლებლის მიერაა გაცემული. გარდა ამისა, არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორმა პროკურატურას მიმართა საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის და მითვისების ფაქტზე არეშიძის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყოს. გიორგი არეშიძეს მერიაში დაკავებული თანამდებობის დატოვება ოქტომბრის დასაწყისში ურჩია მისმა სიძემ, ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ არეშიძის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია რეალურად მის წინააღმდეგაა მიმართული და არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კიდევ უფრო გამწვავდება. მე მაქვს პირადი გეგმები, რომელთა განხორციელებასაც ბევრი დრო სჭირდება. მის შესახებ თბილისის მერის, ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურის დღეს უკვე ყოფილმა ხელმძღვანელმა ბიძინა გიორგობიანმა განუცხადა ჟურნალისტებს იმ შეკითხვის საპასუხოდ, თუ რა მიზეზით დატოვა გიორგობიანმა თანამდებობა. ამან აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება პირადად მიიღო. როგორც ბიძინა გიორგობიანმა განაცხადა, აპირებს განახორციელოს გეგმები, რომლებიც საქართველოში დაბრუნებისას ჰქონდა და ამისთვის ბევრი დრო სჭირდება, თუმცა მან კონკრეტული გეგმები არ დაასახელა. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობას უახლოეს ხანში დატოვებს საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა ბელგიურ გამოცემა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ უახლოეს ორ კვირაში შეცვლის ჯანდაცვის, ენერგეტიკის და განათლების მინისტრებს. იაცენიუკმა აღნიშნა, რომ შეცდომები დაუშვა, რომლებსაც გამოასწორებს. უკრაინის პრემიერმა არ დააკონკრეტა, თუ ვინ დაიკავებს ჯანდაცვის, ენერგეტიკის და განათლების მინისტრების თანამდებობებს. არსენ იაცენიუკის განცხადებით, კანდიდატურებს პრეზიდენტ პოროშენკოსთან შეათანხმებს. ეგვიპტის ხელისუფლებამ ეჭვი შეიტანა ექსპერტების მტკიცებაში, რომ რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალ მავია სამგზავრო თვითმფრინავი ჰაერში დაიშალა. ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაციის სამინისტროში როიტერს განუცხადეს, რომ ჯერჯერობით არ არსებობს არცერთი მტკიცებულება, რომელიც ჰაერში აერობუსის დაშლას დაადასტურებს. სააგენტო რია ნოვოსტიკი უწყება, რომ ეგვიპტის მთავრობის მაღალჩინოსნები თანამგზავრების მონაცემებზე დაყნობით აცხადებენ, რომ თვითმფრინავის ბორტზე ტერაქტი არ მომხდარა და აერობუსი ტექნიკური პრობლემების გამო ჩამოვარდა. ამასთან შეერთებული შტატების წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ამერიკულმა თანამგზავრმა ჰაერში დააფიქსირა სითბური აფეთქება სწორედ იმ ადგილას, სადაც თვითმფრინავი იმყოფებოდა. კოგალიმ ავიას აერობუსმა, რომელიც შარმელ შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. კატასტროფის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად საერთაშორისო კომისია მუშაობს.
Սերպասո ռադիոյում սմենելեբո մոգեսալմեբիտ էթերշի ա գենդերուլի ամբեբի, գադացեմ ռոմելից ովելդղե գադիս էթերշի, մե Մարինա Վաշախմաձե վար դղես մեգա ուզղեբի ամ գադացեմ աս, գոչալե ժավա դագույ բրունդա, շվեպուլեբիտան դա Սայնամ դավից գեպտետ գատացեմ ասուշ, ոտը մայնց մինդարում շեգախսենոտ, ռոմ գենդերուլի ամբեպիս, արեմ խողոտ, դուկոտ իրդապիր եթերիս մոսմենա շեգիցլիատ այեղլա ամծուտաս, դա գտովտրոմ աուցերբատ միուս խտետ թու վիդեո վերսիացքի շեգիցլիատ նախոտ չույնի գադացեմ էպիս, իս իդեպա չույնս վեպսայից է, ռադիոթավիս ուպլեպաց էրտելի ջի ի ասև է, չույնս վեիսբուկ զեշ, կարտուլատ ագրիպետ, գենդերուլի ամբեբի, դա ինձ ամս իխիլավտ, չ դղես ուծղունիտ կատացեմ ասարյան նիշնոլով ան թեմաս, իմաստոր ոգոր ծխորով են կալեմի սակարտելոց ռեգիոն էպշիմ։ Հադիո թավիս ուպլ է պաս արարդխել գահուշուկ է բի այս թեմա, մագրամ առասոտ ես առարիս սակմարիսի, դա ուվիքրոպես մոգված ոտետ տկենի մոսազրեմեմի թու սոպլատ ծխովրոպտ, չոյն ձալիան բերիմ սմենելի կովս, դա ձալիան մադլոբելի վարդ ամիսատվիս, այի սոպլատ մծխովրեմ կալեպսած ծխովտրոմ իղնեն ակտի ուրեմի դա դագույրեքոն մոգված ոտոն տավիան� Հագի բրունդեմիտ, ախրգի մուսիկա։ Sometimes it's hard to be a woman Giving all you love to just one man Things that you don't understand But if you love him Please forgive him Even though he's hard to understand are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand by your man. ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთად, როგორც დაგპირდით. ელენე რუსეცკაია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი არის ჩვენი სტუმარი. კვლავ და კვლავ ელენეს იცნობს ჩვენი რადიო მსმენელი ძალიან კარგად. და ნინო ბერიძე მარნეული საკრებულოს აპარატის უფროსია ჩვენი სტუმარი. თუ რატომ ამას აი ახლავე გაიგებთ, რაღაცა ერთი სიტყვით კი მიგანიშნეთ, რომ ჩვენ სოფლად მცხოვრები რეგიონებში, საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ქალების შესახებ ვისაუბრებთ კვლავ დღეს. და აი მართლაც გვაინტერესებს, როგორ ცხოვრობენ ქალები სოფლად საქართველოს რეგიონებში. რიტორიკულია შეკითხვა, რადგან ვიცით, რომ მათი ცხოვრება არ არის დალხენილი, ხო, ეს კარგად იცის ყველამ. მაგრამ მოდი დღეს კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ, გავიხსენოთ ეს პრობლემები, რა წუხებთ, თქვათ, როგორ შეიძლება, რომ გადაიჭრას, თქვათ, ეს პრობლემები, ამისთვის რა კეთდება, თქვათ, სახელმწიფოს როლი რა არის, რა შეიძლება რომ გაკეთდეს, არა სამთავრობოების როლი რა არის და თვითონ ამ ქალების როლი რა არის, თვითონ რა შეუძლიათ რომ შეცვალონ, ხო? მოდი აი ამაზე ვილაპარაკოთ და კიდე ბევრ სხვა რამეზეც, იმიტომ რომ ერთს მეორე მოხყვება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უბრალოდ მე მსმენელს ვეტყვი, სანამ საუბარს დავიწყებ, რომ საბაბი ჩვენი საუბრის კიდევ ერთხელ ამ თემაზე საუბრის იყო კონფერენცია, რომელიც აი ეხლახან გუშინ დამთავრდა, არა, ორდღიანი კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა ადგილობრივ თვითმმართველობებში გენდერული თანასწორობის პრინციპებს, ხო, როგორ დაინერგოს ეს. ეხა ეს რაღაცა ზოგადი ფრაზაა, როგორ დაინერგოს ადგილობრივ თვითმმართველობებში გენდერული თანასწორობის პრინციპები. და ის ზუსტად ამიტომ მინდა რომ თქვენ გვითხრათ, რა ვიცი, რომელი დაიწყებს, მაია თუ ნინო, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობის პრინციპების დანერგვა?
დიახ, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთეთ რომ მნიშვნელოვან საკითხზე, იმიტომ რომ მართლა ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. იქიდან გამომდინარე, რომ ის რაც ხდება ცენტრში ამ გენდერული თანასწორობის პრინციპების დანერგვისთვის, თუნდაც იმის მოძრაობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონში გადაინაცვლოს უფრო აქტიურად ამ მოძრაობამ. და სწორედ ჩვენი მიზანი იყო, რომ პოლიტიკის დონეზე შეიცვალოს რაღაც რეგიონებში. ამიტომ იქ რაღაც ორი მიმართულებით წავედით. ერთი არის ის, რომ მოგეხსენებათ, რომ აღმასრულებელ შტოში, საკანონმდებლო შტოში ჩვენ გვაქვს გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომელსაც მანაკო ბახიძე ხელმძღვანელობს, და აღმასრულებელ შტოში დღეს უკვე არის პრემიერ-მინისტრთან არსებული საუწყებათაშორისო საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს სოფო ჯაფარიძე, მაგრამ ადგილობრივ დონეზე მსგავსი ინსტიტუტები არ არსებობენ, არ არსებობდა, ასე შეიძლება ითქვას, და ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ აი რეგიონებში, ადგილობრივ თვითმმართველობებში შეიქმნას ესეთი ინსტიტუციები. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ეს პროცესი, მე წავაწყეთ რაღაც გარკვეულ პრობლემებს და გადავწყვეტეთ, რომ ეს კანონმდებლობის დონეზე უნდა შეიცვალოს. და ყველაზე მთავარი, რასაც ახლა ვაკეთებთ, ეს არის ცვლილებები კანონმდებლობაში, რომელსაც იმედი გვაქვს, რომ ამ შემოდგომო სესიაში მანეკო ბახიძე გაიტანს გენდერული საბჭო.
აი რა ცვლილებებზე ვლაპარაკობთ? რომ გასაგები ეს ზოგადად რაღაცა სრული, კი ბატონო, მაგრამ აი ჩვენი მსმენელისთვის გასაგები რომ იყოს, რა ცვლილებებზეა საუბარი, რა პრობლემებს აწყვეტებოდი, თქვათ, რა არის გადასაჭრელი დღეს სასწრაფოდ, თქვათ, ეს ამ ასეთი წარმომადგენლობითი კონფერენციის მოწვევა რატო გახდა?
ანუ ეს ორი, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ თვითმმართველობაზე ამ კონფერენციაზე იყო ფაქტურად სამი თემა. ეს იყო, ერთი იყო ეს კანონმდებლობის ინიცირება, ანუ
მოდი ამით დავიწყოთ, იმიტომ კი ჩამოწერილი მაქვს. კი,
რაც გულისხმობს იმას, რომ აი შეიქმნას ერთის მხრივ გენდერულზე პასუხისგებელი ადამიანები დაინიშნოს გამგეობაში და საკრებულოში, და მეორე მხრივ ჩამოყალიბდეს საბჭოები, სადაც იქნებიან ჩართულები, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოება, და უკვე ისეთ საკითხებს პრობლემას, რომელიც ეხება ქალთა უფლებებს და ზოგადად პოლიტიკას, ეს საბჭოები მიხედავს. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე პრობლემებს რო ვეხებით, ხო, ეს არის ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვა.
სანამ ამაზე გადავალთ, შენიშნება თვით ელენე, მოდი უფრო კარგად რო გავყოთ ეს საკითხები და გავარკვიოთ. აი მიხედავს, აი როგორ მიხედავს, როგორ წარმოგიდგენი, აი რას მიხედავს და როგორ მიხედავს? უფრო ეს გვაიქნებ ჩაგვერთოს ნინო საუბარში, იმიტომ რომ ზუსტად თვითმმართველობის ამბავი გვაინტერესებს და ინიციატივა ელენეც ამისთვის იღწვის. ანუ მისახედი რა არის? მოდი ჯერ ეს თქვათ, რომ გასაგები იყოს, ხო, ჩვენი მსმენელისთვის.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ მსმენელს და მადლობა დღეს რომ მეაქალა კონფერენცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იყო უმნიშვნელოვანესი ადგილობრივი თვითმმართველობის მოწყობებისთვის და მადლობა მინდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, ქალთა საინფორმაციო ცენტრს და ფონდ ტასოს გადაუხადო ამისთვის.
ესენი არიან
ორგანიზატორები, ეს ხო მაღალი დონის შეხვედრა, სადაც ხელისუფლების ყველა ის შტო მონაწილეობდა, რომელსაც ევალება და ჩვენი პირდაპირ მოვალეობა ხალხთან ურთიერთობა და მათთვისა ეს სერვისების მიწოდება. ეს ყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილების გაზიარება ხდება და შემდეგ აი ამ გამოცდილებიდან საუკეთესოების დანერგვა. ახლა მე წარმოვადგენ ისეთ მუნიციპალიტეტს, მოგახსენებათ, მარნეული ეთნიკურად უფრო ესე აზერბაიჯანულენოვანია და მენტალიტეტი ქალების არის ის, რომ არ არიან აქტიურები იმდენად. ეს რეგიონების პრობლემა ყველგან ისაა,
მაგრამ
განსაკუთრებულია, მაგრამ აი კარდინალურად შეიცვალა ეს მას შემდეგ, რაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ჩაერთო აი ამ პროექტების განხორციელებაში. ჩვენ გუდაურში შევხვდით, პირველი შეხვედრა იქ ხოთ, მარნეულის მუნიციპალიტეტი თითქმის ყველაზე გვიან ჩაერთო ამ პროექტში, მაგრამ ყველაზე მე მგონი წარმატებულად შედარებით, იმიტომ რომ პირველებმა დავნერგეთ ერთი ფანჯრის
პრინციპზე. რა, რაზე გადავიდეთ მაშინ ერთი ფანჯრი? აი უკვე 5 წუთია საუბრობდა რაზე, მაგრამ ყველა ვერ გაიგეს,
რა თქმა უნდა. ესე იგი, ეს არის ძალიან
ერთი წამ ჯერ უთხრათ ცენას, ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რასაც იყო ასევე მსჯელობა ამ კონფერენციაზე, ეს იყო ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვა. თუნდაც ცხადია, რომ გვაინტერესებს რა არის ეს ერთი ფანჯრის პრინციპი.
ეს არის ექსპერტების მიერ კარგად შემუშავებული კონცეფცია, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობას უადვილებს გადაჭრას ისეთი უნიშნელოვანი საკითხები, რაც ეხება სოციალურ საკითხებს. აქ არ არის მხოლოდ ფინანსური დახმარება, ეს არის სამართლებრივი ასპექტები, ეკონომიკურ კუთხითაც დახმარებები. რა თქმა უნდა, ეს ვალდებულება ყოველთვის იყო მუნიციპალიტეტის და ის არის ყველაზე ახლო მდგომი ხომ ხალხთან და ჩვენი უშუალო მოვალეობაცაა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც მოქალაქე მოდის დასახმარებლად, მათ შორის რა თქმა უნდა ახლა უკვე როდესაც ჩაერთო ეს გენდერული ბიუჯეტიც უკვე ქალებთანაც და თანაბრად მის ხელმისაწვდომი ხდება უკვე ყველასთვის, ყველა ფენაზე გათვლილი ხდება ბიუჯეტი და ამაზე ალბათ მოგვიანებით ვისაუბრებთ.
ბიუჯეტზე მე ესეც ცოტა ეცით რაში, აი რა მინდა მაპატრეთ რა, ხო თუ შეიძლება
ადამიანური ენით
აგერებთ ამის საუბარს და ეს არის თქვენთვის გასაგები ენა, მესმის რომ
ამისთვის ცოტა გაუგება არის,
მაგრამ თუ თქვენ მართლა გინდათ რომ ქალები მოიძიოთ ხო, მაშინ მოდი ვისაუბროთ ეხლა გისმეთ თელი საქართველო.
ანუ არის მოგეხსენებათ რომ უამრავი პრობლემა აქვთ ადამიანებს სოფლად და ქალაქშიც. ამიტომ ძირითადად ადამიანებს იმისთვის რომ თავიანთი პრობლემა გადაჭრან, უხდება სხვადასხვა სტრუქტურებში მისვლა, რაც ითხოვს დროს, ენერგიას, რესურსებს. თუ ეს ხდება სოფელში, მათთვის უფრო რთულია ეს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სახსრები არ აქვთ რომ გადაადგილდნენ და ასე შემდეგ.
ანუ რაც იუსტიციის სახლები როგორც გვაქვს, თქვა ერთი ფანჯრის.
არა, ცოტა სხვა რაღაცა.
რამე კავშირია?
არა, არანაირი კავშირი აქვს. ამიტომ ადამიანები თან არის ისეთი პრობლემები აქვთ ადამიანებს, რომლებიც არ ეხება მარტო ერთ პრობლემას, ხო? მარტო ჯანდაცვის პრობლემა კი არ არის, მაგალითად აქვს საცხოვრის პრობლემა, ჯანდაცვის პრობლემა და სხვა სახის პრობლემები და ამას ვერ წყვეტავს. გაიარა რაღაცა გზა, ამ ადამიანმა მცდელობა ჰქონდა, მაგრამ ვერ გადაჭრა ეს პრობლემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვეხმარებოდით ამ ადამიანებს იმ თვალსაზრისით, რომ გადიოდა ჯგუფი სოფლებში, სწავლობდა ამ
ვიდეოჩანს.
აი ეხლა გავიგე.
საჭიროებებს სწავლობდით კონკრეტული ადამიანების და შემდგომ თანამშრომლობდით მუნიციპალიტეტთან, შიგნით მუნიციპალიტეტში ვაორგანიზებდით შეხვედრას, სადაც ვიწვევდით თავად ამ ადამიანს, იმიტომ რომ თვითონ ეს შესაძლებლობა იშვიათად აქვთ ადამიანებს, რომ პირისპირ გადაწყვეტილების მიმღებებს შეხვდნენ და ჩვენ ვუზრუნველყოფდით იმ სტრუქტურების დასწრებას, რომელსაც ეხება ეს პრობლემა.
ანუ თქვენ იწვევდით იმ ხალხს აი იმ შეხვედრაზე, თქვათ თუ ჯანდაცვის პრობლემა გიწვევდით რა სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენელს, თუ განათლების პრობლემა შესაძლებელია
კომპლექსურად ხდებოდა შესწავლა.
ყველას
შეიძლება ყოფილიყო ადგილობრივი თვითმმართველობიდან, შეიძლება ყოფილიყო დაუშვათ ცენტრიდან, თბილისიდან განათლების სამინისტრო. ეს იძლეოდა თან ამ ეს ფორმატი არ იძლევა საშუალებას რომ 100 შემთხვევა განვიხილოთ, მაგრამ თითო შეხვედრაზე შეიძლება 7-10 შემთხვევა განვიხილოთ, იმიტომ დროში
ზუსტად ესე ვთქვათ ამოიცანეთ ჩემი შეკითხვა. სულ ჯამში რამდენი შემთხვევა მოახერხეთ, რამდენი ქალის პრობლემის გადაჭრას?
დაახლოებით აი ამ ჩვენი პროექტის ფარგლებში 154 ადამიანის შემთხვევა, ეს არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ აქ განსაკუთრებულ შემთხვევებზე, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა შემთხვევები, რომელსაც ჩვენ ისედაც ვეხმარებით, დაუშვათ შეიძლება იგივე მუნიციპალიტეტს მივმართოთ ან სხვა ორგანიზაციებს და
პროგრამებს,
ხო, და ვეხმარებით, მაგრამ აქ არის რთულ პრობლემებზე საუბარი, განსაკუთრებით მარნეულში, სადაც ენობრივი პრობლემაც არის, ეს არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ადამიანებს უჭირთ მოსვლა, უჭირთ განსაკუთრებულად ქალებს ახსნა რა პრობლემა აქვთ და აქ დახმარება სჭირდებათ როგორც თარჯიმანი, როგორც იურისტი და ასე შემდეგ. ის კონფერენცია იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძირთადი პრობლემა, როდესაც მთავრობასთან ჩვენ ვმუშაობთ, ეს არის რომ გადაწყვეტილების მიღები ადამიანი
მოიყვანო
ერთია, მაგრამ რომ გააგებინო რა გინდა.
აჰა. და თუ მოიყვანო არ იყო პრობლემა,
რა თქმა უნდა, პრობლემა იყო თავდაპირველად, მაგრამ დღეს უკვე საუბრობთ აი მეთოდის დანერგვას ჩვენს გარეშე. და როდესაც ჩვენ შეგხვდა მარნეული ძართული რეგიონი ახსენა ქალბატონმა, იმ თვალსაზრისითაც ბოლოს დავიწყეთ მუშაობა და საერთოდ გვეგონა შედეგს ვერ მივეღებდით, მაგრამ სწორედ გამგებელმა განაპირობა, რომ ეს ადამიანი იყო პოლიტიკური ნება იყო მარტო რა ვთქვა, ის რომ აი ეს პროცესი იქ დაიწრა. სხვა შემთხვევაში პროცესი არ მიდის ხოლმე წინ.
კიდევ იყო ზუგდიდში თუ არ ვცდებით?
ზუგდიდი იყო პირველი, ვინც დანერგა. დანერგა ნიშნავს ის, რომ აი ეს მეთოდი უკვე ამ წლების განმავლობაში რაც შევიმუშავეთ, თვითონ აიღო პასუხისგებლობა მუნიციპალიტეტმა, ჩვენ აღარ ვიმუშავებთ. უკვე მომავალში, ანუ იანვრიდან ეხლაც უკვე ჩვენოთ მუშაობენ და ეს სრულად აწყობილი არის და შემდგომ პოლიტიკას რომ საუბრობთ, ქალბატონ ახსენა და მე მგონი საუბრობს ამაზე, გენდერულ ბიუჯეტირებაზე, აი პრობლემებს რო სწავლობენ, აი ეს ბიუჯეტირება, ანუ რაში სჭირდება მეტი თანხის ჩადება, ისე რომ გათვალისწინებული იყოს ქალთა საჭიროებებზე, სოციალურ პროგრამებზე, ყველა ბენეფიციარის იმ ჯგუფის საჭიროებაზე, ამას უკვე პოლიტიკის დონეზე ნერგავენ, ანუ თანხა ბიუჯეტურად გამოიყოფა საჭიროებებზე და არა მაგალითად ბრმად რიტუალების სახლის აშენებაზე, სასაფლაოების შემოღებაზე, როგორც იყო ადრე.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, აი შეეხე შენ უკვე იმას, რაც იყო შემდეგი კითხოთ, რომ მეორე დღეს ამ კონფერენციაზე სწორედ ამაზე იყო მსჯელობა და ასევე ჩვენ ის თქვათ, ხო, საქმეში ჩაუხედავი ადამიანებისთვის გაუგებარი იყო გენდერულად უგრძნობიარე ბიუჯეტების განხილვა, რას ნიშნავს. და აი მე მინდა ეხლა რომ ქალბატონ ნინოს თხოვო რომ აღიხსნას ეს რა
არის. მე დავამატებ ქალბატონ ელენეს ნათქვამს იმას, რომ მარნეულში გარდაენობრივი ბარიერისა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ უმეტესობას უფრო ასაკიან ქალბატონებს არ აქვთ პირადობის მოწმობების კი, და აქედან გამომდინარე ისინი მიუხედავად უჭირთ თუ არ ჭირთ სოციალურ ბაზაში ვერ ხვდებოდნენ იმის გამო, რომ არ ქონდათ პირადობის მოწმობა. და სწორედ აი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის იურისტების ხედან ჩვენთან, რომლებიც აი ამ პროექტის ფარგლებში გვიწევენ დახმარებას და მათი დახმარებით უშუალოდ ხდება აი ამ დოკუმენტაციის მოწესრიგება, შემდეგ მიმართვა სოციალურ სააგენტოში და მათი ჩასმა უკვე სოციალურ დახმარებებში. ანუ რეალურად არის უკვე ეს არის საკითხი, რომელიც იწყება და არ ჩერდება შუა გზაზე და მთავრდება ბოლოს გადაწყვეტილების მიღებით და ბოლო ეტაპი სწორედ ის არის მონიტორინგი და ჩვენ აუცილებლად დეკემბრის თვეში ვაპირებ გავაკეთოთ ანგარიში თუ რა საკითხები იქნა გატანილი და ყველა საკითხის გადაჭრა აბსოლუტურად მოხდა და გადაწყვეტა ჯერჯერობით მათი დახმარებით და უკვე
ჩვენ ამას კითხავდით რომ ჩვენ აქაც კონკრეტიკა გვაინტერესებს და იმ მაგალითს გთხოვთ რომ მოგვიყვანოთ, მაგრამ მანამდე უკვე ვახსენეთ და რო არ დარჩეს გაწმილებული ჩვენი მსმენელი ეს გენდერული
გრძნობიარე ბიუჯეტირება, ესე იგი ხდება ის რომ უპირველესად და ნიშნა გენდერის საკითხებში მრჩეველი მუნიციპალიტეტში და ამაში ერთ-ერთი პირველი იყო მარნეულის მუნიციპალიტეტი, გასული წლის იანვრიდან ყავს ეს ყავს ეს თანამდებობა და იგი ხელმძღვანელობს გენდერულ ბიუჯეტსაც. ეს არის გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტი, ბიუჯეტი რომელიც გათვლილია ყველა ფენისთვის, ყველა პიროვნებისთვის აბსოლუტურად და თანაბრად მონაწილეობს და თანაბარ სიკეთეს მიიღებს ქალიც, მამაკაციც, ბავშვიც და საინტერესო იყო ისიც, რომ სულ ახლახანს
აქამდე დისბალანსი
იყო.
და არ იყო აი ამ ქალთა საჭიროებზე წარმოთქმული ბიუჯეტი და შეიძლება ყოფილიყო.
ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი ყურადღება მიექცა და 1,500,000 ჩაიდო მარნეულის მუნიციპალიტეტში ბაგა-ბაღების რეაბილიტაციის და ეს პირდაპირ კავშირშია ქალებთან, იმიტომ რომ გახსენებათ, პატარა შვილები ხშირად ქალს ვერ არ აქვს შესაძლებლობა იმუშაოს, გავიდეს გარეთ, ვინაიდან არ ყავდა დამტოვებელი დაუშვათ ბავშვის. და ეს ყველაფერი უკვე არის დაბალანსებული და ძალიან სასიამოვნო ფაქტი მოხდა ამ ცოტა ხნის წინ მარნეულში, რომ ესე იგი თანადაფინანსების ბიუჯეტის ფარგლებში თვითონ მოსახლეობისგან წამოვიდა პროექტები, თუ არა პროექტები განხორციელდებოდა 2016 წელს და მე აი ძალიან გახარებული და ამაყიც ვიყავი, იმიტომ რომ ისეთ თემებში არის საკმაოდ შორს მოშორებული ცენტრთან გასულოს თემი, ქალბატონმა წამოაყენა. აღარ არის უკვე ინფრასტრუქტურულმა პროექტებმა წყალი, გაზი, შუქი, გარეგანათება, გზა გადაინაცვლა რაღაცნაირად უკვე და ადგილი დაეთმო იმას, რომ უნდათ ქალთა კლუბების, საგანმანათლებლო კლუბების და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობით წარმოდგენა აქვთ უკვე
თავი. ანუ გადაინაცვლა მეორე პლანზე, იმიტომ რომ უკვე შუქიც არის, გაზიც არის და ყველაფერია და ეს დადგა, თუ უბრალოდ ცნობიერება ამაღდა, რომ კარგი, ნუ მექნება გაზი და შუქი, მაგრამ მაინც მჭირდება ურთიერთობა და მაინც მჭირდება განათლება.
ეს გააქტიურება ქალებს და მათ შორის კასუმის თემი განაპირობებს შემდგომ, რომ თუ არ არის შუქი, იქნება შუქი. ამიტომ პრიორიტეტი მაინც ხედავს, მე ვფიქრობ, რომ დაინახეს, რომ მნიშვნელოვანია სოფლად ადამიანის გააქტიურება.
ანუ ეს ის კი არ არის, რომ აი ეს უკვე ყველაფერი მოწესრიგი და არამედ სწორედ დაინახეს, რომ თქვათ, ეს პრობლემები არანაკლებია.
უკვე მნიშვნელოვან პრობლემათა რიგში ჩადგა ეს, რომ თუ არ ექნებათ განათლება დაუშვათ, თუ არ ექნებათ სახელმწიფო ენა, ინტეგრაციას ისინი ვერანაირად ვერ მოახდენენ საზოგადოებაში და აქედან გამომდინარე უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სწორედ აი მათი უდიდესი წვლილი არის ის და დამსახურება, რომ ჩვენ სხვანაირად დაგვანახა მიდგომა, როგორ უნდა მივიდეთ ადამიანებთან და მათი პრობლემები არ ველოდოთ ანუ კაბინეტებში, რომ ვინმე გაჭირვებული მოვა და ხშირ შემთხვევაში აღინიშნა იქ, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტებიც კი არ არიან ინფორმირებულები თუ რა სერვისები მიეწოდებათ თუნდაც სოციალური კუთხით.
და აი ეს მოიტას იმას, რომ ზუსტად ჩვენ რო დავდიოდით სოფლად კარდაკარ ოჯახებში, ეხლა უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობა აი ამ ერთი ბაჯრის პრინციპის ფარგლებში თვითონ გადის, თვითონ ხედავს და რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი ხედავს ამ პრობლემას, გულთან ახლოს
მიიღებს. და რა პრობლემები დაინახეთ აი ყველაზე მეტად, სანამ განგიშებთ, რომ დრო იწურება, სხვა შეიძლება ცოტა დაგვჭენ დრო. და
მარნეულის მუნიციპალიტეტში მაინც არის კი, ნუ დასაქმების პრობლემა თავისთავად არის, რა თქმა უნდა. არის აი თავშესაფარის, აი უსამყაროებიც, ნუ არიან და ძალიან არაჩვეულებრივი მაგალითი აქვს ზუგდიც იმისა, რომ ისინი აშენებენ პატარა ტიპის კოტეჯებს, აი ესეთი თავშესაფარის თვის და ჩვენც ალბათ ვიფიქრებთ, იმიტომ რომ გამგებელის მზაობა არის და ხელმძღვანელობის პოლიტიკური ნება არის აბსოლუტურად ღია, რომ განახორციელებს ასეთ პროექტებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აზერბაიჯანელი ქალბატონები ჩვენთან ერთად ჩაებმებიან აი ამ დიდ ფერხულში,
რასაც ამ ზამთარს არ გადაგა. კეთილი, ამის იმედი გააქვთ, რომ ზამთარს არ გადაგა.
კი, არა, ჩვენ არ ახვალს ასეთ
კეთილი. და ენისამის თვალსაზრისით როგორ არის? ეს იყო ერთ-ერთი სერიოზული ბარიერი, ხო? ჯერ ისეც დისკრიმინაცია არის ქალის და ხა კიდე ორმაგი დისკრიმინაცია, თუ კიდე ინფორმაცია არ არის ის მაგალითად თქვენ როგორ მოგმართოთ, ენეს როგორ მიმართოს, როგორ არის?
არის საგანმანათლებლო ცენტრებია ადგილებზე შექმნილი, მისიონერი მასწავლებლები ქართულს, რომლებიც ასწავლიან. ახლა ბავშვებში ეს პრობლემა არ დგას არანაირად, იმიტომ რომ ახლა თქვენ რომ შეხვიდეთ ნებისმიერ ქართულ საჯარო სკოლაში მარნეულში, აზერბაიჯანელები გაცილებით მეტნი არიან უკვე და ანუ სურვილი იმისა, რომ ისწავლონ სახელმწიფო ენა არის ძალიან დიდი და ბაგაბაღებშიც იგივე სიტუაცია.
ამიტომ ბაგაბაღების მშენებლობაში არ არსებობს სოფლის ძალიან.
აი ეს ნიშანი ამ დროისთვის არ არის, ხო?
ძალიან
ძევრგან ძალიან ძიმე მდგომარეობა.
საბავშვო ბაღების კუთხით არასაკმარისი მთლიანად საქართველოში პრობლემაა, მაგრამ აქ განსაკუთრებით
სამი ახალი ბაღი შენდება ახლა და 800 რეაბილიტაცია უკეთდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში და ეს არის უმნიშვნელოვანესი უპირველესად, რა თქმა უნდა, ქალთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და მე მინდა ვთქვა, რომ აი ეს პროექტების წარმოდგენის დროს გამგებლის ინიციატივით, ეს ჩვენთვისაც მოულოდნელი იყო და პრეზენტაციაზე როდესაც შევედით, მაშინ გავიგეთ, იყო ნომინაციები ყველაზე კრეატიული, ყველაზე კულტურული და ყველაზე ნოვატორული პროექტების და მინდა გითხრათ, რომ აი ამდენ პროექტს შორის დაახლოებით 34 პროექტი იყო წარმოდგენილი სამივე ნომინაციაში, ქალბატონებმა გაიმარჯვეს. საქართველოს და მათ შორის ორი ეთნიკურად
ჩვენს
ბენეფიციარებს ეს იყო სადახლოში კულტურისა და დასვენების სკვერის რეაბილიტაცია მიტოვებული წლების მანძილზე იქ არავინ არ დადის და უნდა და ხალიდა გახრამანოვა იყო ესეთი ქალბატონი რომელმაც ეს პროექტი წარმოადგინა და იყო ასევე სანიაღრე არხებთან დაკავშირებული ანუ სამივე ნომინაციაში გაიმარჯვა
ძალიან დიდი მადლობა მე ძალიან გულიმწყება და არ მემეტება რომ ესე შეგელიოთ მაგრამ სამწუხაროდ ნახევარ საათმა გაირბინა ესე მალე ამ საინტერესო საუბარში დიდი მადლობა ნინო ბერიძე საუბრობდა მარნეული საკრებულოს აპარატის უფროსი ჩვენთან ერთად იყო ელენე რუსეცკაია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი უბრალოდ ელენეს არ მემშვიდობებით რჩება ჩვენთან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში დარჩით თქვენს და ძალიან საინტერესო იქნება ახლა კი ნინო როდონაია ახალი ამბებით
რადიო თავისუფლება FM 107.4
სამხრეთ სუდანში კატასტროფა განიცადა ან 12 ტიპის რუსულმა სატრანსპორტო თვითმფრინავმა სააგენტო Associated Press-ი ადგილობრივ სამთავრობო წყაროებზე დაყნობით იუწყება, რომ დაიღუპა მინიმუმ 40 ადამიანი, მათგან 20-მდე ხმელეთზე. საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში მოწმის სტატუსი დასაკითხად იმყოფებიან რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია და პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ნუგზარ წიკლაური. მათი დაკითხვა უკავშირდება უკრაინული ინტერნეტ გამოცემების მიერ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერებს, რომლებიც სავარაუდოდ ასახავს ოდესის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბრებს ნიკა გვარამიასა და ნუგზარ წიკლაურთან. დაკითხვის დაწყებამდე მათ ჟურნალისტებს განუცხადეს ხადეს, რომ ჩანაწერები ავთენტური არ არის. თანამდებობები დატოვეს თბილისის მერიის სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის და ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელებმა გიორგი არეშიძემ და ბიძინა გიორგობიანმა. ოფიციალური ინფორმაციით მათ გადაწყვეტილება თავისი სურვილით მიიღეს. ოფიციალურ დღიან ვიზიტს ლიტვაში იწყებს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. დელეგაციის წევრები შეხვდებიან ლიტვის პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა თანამდებობიდან გადადგება საპროტესტო აქციების ფონზე, რომელიც ბუქარესტის ერთ-ერთ ღამის კლუბში მომხდარმა ტრაგედიამ გამოიწვია. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუმინეთის მართველი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ლივიუ დრაგნია. რუმინეთის მთა პრემიერ-მინისტრის, შინაგან საქმეთა მინისტრის და დედაქალაქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების გადადგომა მოითხოვეს ბუქარესტში გამართულ საპროტესტო აქციაზე, რომელშიც 20,000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. ხელისუფლების სტრუქტურებში კორუფციის წინააღმდეგ მიმართული აქციის საბაბად იქცა ბუქარესტის ერთ-ერთ ღამის კლუბში გასულ პარასკევს მომხდარი ხანძარი, რომელმაც 32 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. გამოძიების ინფორმაციით ღამის კლუბის მფლობელებს პიროტექნიკით სარგებლობის ლიცენზია არ ჰქონდათ, ხანძარი კი სწორედ პიროტექნიკის გამოყენებამ გამოიწვია.
ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ საინტერესო სასიამოვნო მუსიკის მერე, იმიტომ რომ უნდა გავაგრძელოთ კვლავ ცოტა მძიმე, ცოტა ასეთი არახალისიანი საუბარი, შეიძლება თავის არსით, იმიტომ რომ შეგახსენებ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ქალების ბედზე ვსაუბრობ დღეს, საქართველოს რეგიონებში ცხოვრები ქალების ბედზე და არ არის დალხენილი მათი ცხოვრება იქ. თუმცა რაღაცა ოპტიმისტური ნოტები არის, ჩვენ ყოველთვის ვეჭიდებით ყველაფერს, რაც კი არის ოპტიმისტური, და იმ მათ შორის ელენე რუსეცკაია, რომელიც ჩვენი სტუმარია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი, არის რაღაცა საბაბი ამ ოპტიმიზმის ხოლმე ყოველთვის. და ამჯერად ვსაუბრობთ იმაზე, როგორ დადიოდნენ ესენი აი ამ ცენტრის წარმომადგენლები სოფლად, ვინც ახლა შემოგვიერთდა მათთვის უყვები, და როგორ ცდილობდნენ გაერკვიათ საჭიროებები კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ ქალების, და დაენერგათ ერთი ფანჯრის პრინციპი, განმარტავ ხელმეორედ რა არის ეს ერთი ფანჯრის პრინციპი, რაც ელენესგან მოვისმინე, რომ რომ არ აურიოთ, არ გეგონოთ, ვიცით ჩვენ ამას მიჩვეული ვართ იუსტიციის სახლში ხომ სერვისების მიწოდების დროს. ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო სქემა თქვა, გამისწორე ელენე თუ არასწორად ვთქვი, რომ ისინი ესაუბრებოდნენ ქალებს და აი ყოველ ერთ კონკრეტულ ქალს რა პრობლემაც ჰქონდა, იქნებოდა ეს ჯანმრთელობის პრობლემა თუ რაღაც იურიდიული, თუ რაღაც საბუთებთან დაკავშირებული, თუ ქონებასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, განათლების სურვილი თუ რა. აი ყველა ამ საჭიროებთან დაკავშირებით მას იწვევდნენ ერთ შეხვედრაზე და ყველა ის ყველა იმ უწყების წარმომადგენელი აქ მოდიოდა და იქვე ადგილზე წყვეტდნენ ამ პრობლემას. სრული სიახლე იყო ეს ჩემთვის და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ფიქრო.
ერთ რაღაცას დავუმატეთ, რომ მარტო ქალზე არ ელაპარაკი, ჩვენი ბენეფიციარი იყო ძირითადად ქალები, მაგრამ აქ საუბარი ასევე ზოგადად შეიძლება ყოფილიყო აი კაპიტანო რაც იტყვის თემის პრობლემა მთლიანად და მათ შორის
მაგრამ გენდერულად ორიენტირებული იყო ეს რა.
თუ ეს არის, შეიძლება ქალებს გამოიტანათ თემის პრობლემა ზოგადად სოფელში არსებული პრობლემა, რომელიც
გასაცილებლად ქალებს გამოქონდა.
ქალებს გამოქონდა.
ხო,
დიახ. ქალი იყო აქ წამყვანი.
ქალი იყო წამყვანი. ეს რა კი გენდერულ ამბებში ვართ, ეს მე დავაზუსტებ. დიდი მადლობა. და ასევე დავაზუსტეთ, რომ 154 ქალი ყოფილა ბენეფიციარი, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, რომ ასეთი შეხვედრების მოწყობა იოლი არ არის, როცა ეს რაღაცა სხვადასხვა უწყების ხალხი უნდა მოიყვანო, თუმცა თან არ არის ცოტა 154 და თან სხვაში წვეთია. იმიტომ ძალიან ბევრ ქალს ხონდა მეთანხმებით ორივენი, ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს საქართველოში ორივენი ვთქვი, რადგან მეორე ჩვენი სტუმარი გახლავთ ელეონორა გურჩიანი, თეთრი წყაროს რაიონის სოფელ წინწყაროს სათემო მუშაკი, და ზუსტად ეს გვაინტერესებს ამ ჩვენ მეორე ნაწილში გადაცემის, რომ ახლა ყავს უშუალოდ აი თემის წარმომადგენელი სტუმრად და ჩვენ გვინდა რომ მასთან ერთად გავარკვიოთ რა პრობლემები აქვთ ქალებს რეგიონებში. ელეონორა ქემას ნორათი მივმართა. ნორა, აი დავწყოთ შენით. შენი ცხოვრება და შენი ბედით ვიცი რომ ორჯერ დევნილი ხარ, ხო? აი მოდი მოკლედ გითხარი შენი ორჯერ დევნილობის ამბავი.
მე მოგახსენებ. მე მართლა ორჯერ დევნილი, როგორც სხვა დანარჩენი აფხაზეთიდან დევნილები და კოდერიდან დევნილი აგრეთვე. აფხაზეთიდან რო გადმოვედით, მოხდით ქუთაისში და ამის შემდეგ ნუ ავყევით რა, ახლა ცოტა ისე ავყევით ჩვენც ნაკაც სოხუმიდან წამოსულ დევნილებს, გავიარეთ ძალიან ურთულესი გზა, ქვია ჯოჯოხეთის გზა და სიცოცხლის გზა, როცა გადმოდიოდით ჩვენ ამ გზას. ჩვენ
კეთილიღაც
ქუთაისში, ანუ პერევლები გამოვიარეთ ფეხით და რა ვიცი რა ვიცი.
გასაგებია ეს ახლა. ეს ჩვენი მსმენელისთვის წარმოსადგენია უკვე ძალიან ახლად რა
არის.
და შემდეგ თქვენ დაბრუნდით კოდურში და უკვე მეორე დევნილობა თქვენი იყო კოდურიდან.
შემდეგ მოგეხდა მეორე
კეთილი და დაასახლეთ თეთრი წყაროს რაიონის სოფელ წინწყაროში, ხო?
დიახ, ეს შემოთავაზებია.
თეთრი წყაროებია
დიდაბებში. ეს შემოთავაზებია იყო დემთა სამინისტრო და ჩვენ რამდენიმე წავედით და ვთვალიერეთ, ძალიან გვეშინოდა, ვაი თუ შეცდომა დავუშვით ამ არჩევნისთვის და იქ ვერ გავძლით ან რაღაცა, არ იყო მართლა არანაირი პირობები, მაგრამ იქ ვნახეთ ჩვენ ძალიან დიდი სოფელი და ხალხი არ იყო ძალიან ბევრი, მაგრამ ვიფიქრეთ, რადგან ამ ხელა სოფელი აშენ და იქ შეიძლება ცხოვრება არ არის, მაგრამ ჩვენ იმ წუთშივე, მე პირადად იმ წუთშივე განეწყო იმისათვის, რომ აი ყველაფერი მზადა, ყველაფერი რო არის იქ, მაინდამაინც იქ როგორ მოხდებით ჩვენ არ არის, მაგრამ შეგიძლია ვიბრძოლოთ და მართლა გამიჩნდა ასეთი ազրի, ռոմ առարիս հաղաց մագրամ ու իպծոլեպտա իկնեվա իս ძალიან ბევრჯერ ვითხოვდით ამ წელს და ნელ-ნელა ანუ ყოველ წელს არის ამაზე მუშაობა და იძებნება თანხები და კეთდება, მაგრამ სრულად არ არის მართლა. ძალიან პრობლემატიჩება ისე წყლის პრობლემა, სასმელი და სარწყავი წყალი სოფელში, იმიტომ წავედით და წავედა ყველა მოსახლე, რომ ერჩინა თავი უმშევრობის და გამომდინარე სოფელში მოიყვანა თავისი სარჩო და სარწყავი წყალი დღესაც არ აქვს. მაგრამ ჩვენ რა შევწელით 2011 ჩვენ ჩავსახლეთ 2009 წელს 2011 წლიდან ჩვენ უკვე თანამშრომლობდა მოუგზებნა ფონდი ტასომ. შემდეგ მალევე 2012 წელს ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა და ჩვენთან მოვიდნენ, ჩვენთან შეისწავლეს ეს პრობლემები, ჩვენ ვაწვდით, ჩვენ ვეძებდით, საძებარი არ იყო, მაგრამ პრიორიტეტების მიხედვით გამოკვეთავდით და ვაწვდით ჯერ მუნიციპალიტეტში, შემდეგ ქალთა საინფორმაციო ცენტრს.
თუ რა
ვიჭიდა და პრობლემები იყო.
მე ხელ ელენესთან გადავინაცვლებ. ელენე, აი რა პრობლემებით მოგმართავენ თემიდან გალები? აი როგორც წესი ყველაზე საჭირო თუ რა არის?
ანუ ნუ ყველანაირი პრობლემა არის. ეს შეიძლება იყოს დაუშვათ დაწყებული დახმარებით, რომელიც ერთჯერადად გადაუდებლად ჭირდება ადამიანს, იმიტომ რომ გადარჩეს. და დამთავრებული ისეთი თემის პრობლემები, რომელიც შეიძლება პირდაპირ აისახება. ხა ქალბატონი ნორა როდესაც საუბრობს წყალზე, ხო? ანუ წყლის ძირითადი მომხმარებელი ზოგადად არის ქალი. ამიტომ ამ საკითხზე კაცები არ საუბრობენ, ნაკლებ საუბრობენ და ქალები
წამოიწევენ.
კი, კი, მაგრამ ქალები, იმიტომ რომ უწევთ წყაროზე წასვლა, მოზითვა ამ წყლების და ასე შემდეგ. ამიტომ წყლის პრობლემა, უსახკაროების პრობლემა, ეხლა ცოტა უკეთესი მდგომარეობა, მაგრამ დოკუმენტებთან მოუწესრიგა ადამიანს, როდესაც არ აქვს საბუთი, ის ვერანაირ სერვისს ვერ ღებულობს, ხო, სახელმწიფოს რომ წარსებოდეს. ეს სერიოზული პრობლემა იყო. ჯანდაცვის პრობლემები ცოტა შეიცვალა, იმიტომ რომ აი ქალბატონმა წლები ახსენა, თუ წლების წინ დაუშვათ, ჩვენ იყო შემთხვევა, რომ მაგალითად მახსოვს ძალიან კარგი ტოცი შემთხვევა, მოუხსენით და არ გავიტანეთ ერთი ფანჯრის პრინციპს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ არანაირი პერსპექტივა არ ექნებოდა. ჯანდაცვის პროგრამები, იმიტომ რომ არ შედიოდა და შემდგომ ძალიან უცებ ხელისუფლება ცვლიდა ამ პროგრამებს. ანუ ერთი რეგიონიდან მეორეში რო ვაკეთებდით, უკვე იქ ხდებოდა სხვა სახელმწიფო პროგრამები. შესაბამისად ისეთი საკითხები, როგორც მაგალითად სმენის აპარატი, ადამიანს ჭირდება პროტეზირება, ასეთ საკითხებს ვაგვარებდით დაახლოებით 3 წლის წინ. დღეს ეს უკვე გაუმჯობესდა ცოტა მაგალითად და უკვე გადასულა დაუშვათ სხვა საფეხურზე და ესეთი საკითხები არის მხოლოდ იმ დონეზე დარჩენილი პრობლემა, რომ საზოგადოებამ შეება არ იცოდეს ინფორმაცია ამის შესახებ, თორე სახელმწიფო პროგრამაში არის შეტანილი.
ამიტომ საინტერესო, აი ამ ინფორმაციის მიწოდებაში თქვენ ეხმარებით?
ვის?
აი თვითონ ქალებს.
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ კი არ ეხმარებით ზუსტად. დიახ, აი მას შემდეგ რაც აღმოვაჩენთ ესეთ ქალებს და ამათთან სერიოზული მუშაობა მიდის ჩვენი მხრიდან, ფონდი ტასოს მხრიდან და უკვე შემდგომ სხვა ადამიანებსაც პოულობენ და დარწმუნებული ვარ, რომ განვითარდებიან კიდე ეს ადამიანები, უკვე არიან ინფორმაციის ყველაზე კარგი გამტარები და შესაბამისად აწყვიან სერვისის შესახებ სხვა ადამიანებს.
ეს არის ალბათ აი ეს რისკინაც უნდა ნელ-ნელა წავიდეთ. სამწუხაროდ ობიექტურად რო თქვა, ეხლა ნორასნაირი ქალები ბევრი ჯერ არ არიან, მაგრამ იმედი გქონდა რომ კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდებიან და სწორედ თქვენ შეუწყობთ ხელს ამაში. იცით რა მინდა გკითხოთ, ახლა ელენე ლაპარაკობდა რაღაც ინიციატივას თქვენგან რაც მოდის. ანუ ის რო წყალი არ არის, ნუ იცის თელმა საქართველოს და საბრძოლია და იბრძვის თქვა ქალთა საინფორმაციო ცენტრს და ბევრი სხვა ორგანიზაციაც, მაგრამ არის რაღაცები, რასაც თქვა ვერ ხედავენ სხვა ადამიანები, ვინც იქ არ ცხოვრობს უშუალოდ და ერთი ჩამოსვლითაც ვერ დაინახავს. აი მაგალითად მე ვიცი რომ აი ეს სწორედ ნორას ინიციატივა იყო რა, ელენე, ეს ცხრის ფარის ამბავი, რომელიც ძალიან საინტერესოა და მოდი ვთხოვოთ ეხლა რომ ვიამბოს ამის შესახებ. რაღაც პრობლემა დაინახა, სერიოზული პრობლემა, რასაც მიჩნეული იყო ადამიანები წლების განმავლობაში და ჩვეულებრივად აღიქვამდნენ, მან დაინახა როგორც პრობლემა, დააყენა და არ ვიცი გადაჭრა თუ არა, ხა თვითონ ვიამბოს ამის შესახებ.
მართლაც როგორც კი ჩასახდით სხვა დანარჩენ პრობლემასთან, გასთან, წყალთან და უამრავ პრობლემასთან ერთად დავინახეთ ჩვენ რომ იყო ძალიან დიდი რაოდენობის ცხვრის გადაადგილების მომენტი, ანუ გაზაფხულის მომენტიდან მთისკენ რომ მიყავდათ 2.5 ასევე შემოდგომა 2.5 გამოდის წელიწადში 5 თვე ვიყავით გაუსაძლის
ჯერ მიყავდათ
და მე უკანბრუნდებოდა მთიდან სეზონის მიხედვით გაზაფხულის შემოდგომის პერიოდში. ეს იყო ჩვეულებრივი მოვლენა. აქ ყველას ვეკითხებოდით, აუ დავინახეთ რომ ეს რატომ ახარ, შეიძლება ის სხვა გზით წავიდეს, ვისთან არ ქონდა ამაზე ლაპარაკი, ვისთან არ ჩვეულებრივად ისე ჯდებოდით, ლაპარაკობდით და ყველა იძახდა. ბერძენი მოსახლეობა, რომელიც ახლაც ცხოვრობენ, ჩამოსული იყვნენ, იმათაც ვკითხე, ეს როგორ იყო, სულ ასე იყო? ასე იყო, შულო ჩვენც კი ვეცადეთო რამდენჯერ იყო
საავტომობილო გზას მიყავდა.
დიახ, ცენტრალურ გზას, რომელიც შუაზე ყოფს ამ დიდ სოფელს და ყველაფერი.
ესე იყო ამ ძველმა
ქალებსაც. სულ ასე იყო, კაცებსაც ვკითხე, ქალებსაც ვკითხე, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტშიც ვიკითხეთ, ანუ სანამ დავრწმუნდით იმაში, რომ აი ყველა იძახდა, რომ ამას არაფერი ეშველება, ეს სულ ასე იყო და აქ არის გზა და აქ ივლის ეს ცხვარი. ვაიმე, როგორ არ მინდოდა ამის დაჯერება, როგორ არ შეიძლება, შეუძლებელი რა არის? ჩვენც მის დღემში აქ იყო გზა, ნუ რწმუნებულიც გვედავებოდა, ნუ რა გაანებე თავი, არ შეიძლება ამ ცხრის გზას არაფერი. ეს მის დღემში აქ იყო, მის დღემში ჩვენ არ ცხოვრობდით აქ, ვერ არ მისმის, აი იყო, მაგრამ შეცვლა ხო შეიძლება რაღაცის ელემენტალურად? ის თუ შეიძლებოდა, რომ ჩვენ საათღაცვანეთში ცხოვრობდით კოდორში და აქ მოხდით, აჭარის ხალხი აჭარში ცხოვრობდა და აქ ცხოვრობს, ცხრის გზა რომ გავაკეთოთ შემოვლითი გზით, ეს როგორ არ შეიძლება? ეს არ მესმის, აი მართლა არ მესმის და ძალიან ვედავებოდით ხანდახან, მართლა მჯეროდა რომ გაკეთებოდა და მჯეროდა კეთილი ადამიანების და ძლიერი ადამიანების მხარდაჭერით ეს გამოგვივიდოდა და მაინც არ გავჩერდით. და მართლაც მოხდა ეს, პირველად მოხდა წელს ამ შემოდგომას, რომ არის ჩვენი ცენტრალური გზა სუფთა და აღარ შევწოხებულ ვართ, იმიტომ რომ გამოვინახა ქალთა საინფორმაციო ცენტრთანაც, ჟურნალისტებსაც ვიძახებდით.
ეს ბოლო წვეთი იყო, აი როდესაც არც ერთი ფანჯრის პრინციპი და არც სხვანაირად არ გამოვიდა, უკვე მობილიზაცია გავაკეთეთ.
გაქონდა
და როგორ
გადაწყვეტა? მრგვალი მაგიდის ფორმატითაც გაქონდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემა და კი ეს ყველასთვის აღიარებდნენ, რომ არის პრობლემა, მაგრამ მის ხმში ასე იყო აქ გზა. და მოხდა ისე, რომ შარშან რა გასულ წელს 2014-ში გამოინახა, ნუ მიაღწია მთავრობის დონემდე და მიაღწია არამარტო ჩვენ მიგონდა ვაწვდიდით ქალთა საფერვაციტე გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ფონდი ტასოს მხარდაჭერ და ამათი, რომ გვახვედრებდნენ ისეთ ადამიანებს, რომელთაც ერთი ფანჯის პრინციპით შეხვედრებზე ჩვენ, აი ძალიან მნიშვნელოვანია და მართლა 2 წლის წინ ვერ წარმოვიდგენდი იმ ჩვენს პრობლემაზე, არამარტო პირად პრობლემაზე, თემის პრობლემაზე. ერთ მაგიდასთან დავსდებოდი პირისპირ იმ ადამიანთან, რომელსაც უშუალოდ შეუძლია ამ პრობლემის მოგვარება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლა ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ქალთა საინფორმაციო ცენტრს და ფონდი ტასოს, რომელიც მრგვალი მაგიდის ფორმატით ჩვენ გვეშინოდა, იქ როგორ დავჭიდეთ, უბრალოდ შესვლა და ყველასთან ამ გამგეობის თუ სამინისტროს წარმომადგენლებთან ცოტა
ძალიან მნიშვნელოვანი,
ეს ორგანიზაციები გვამხნევდნენ, გვასწავლიდნენ, როგორ მიგვეტანა ეს ეს ცხვარი. ახლა შემოვლითი გზა გაკეთდა, ამასაც ერთი ფანჯის პრინციპის შეხვედრაზე სოფელში შემოვლითი გზით, ნუ პრობლემა იყო ალტერნატიული გზა გამოინახა, არა ცენტრალურ გზას, ანუ სოფელს გვერდს უვლის, იქაც იყო პრობლემა, თუ არ გაკეთდებოდა ორი მხრივ იყო ვედა, ესე ჩვენ გავა, ნუ ჩვენ შევსალაზეთ, იმიტომ რომ იქაც არის მოსახლეობა საძოვრები, სათიბები და იქაც თუ
შეკაშალოტი, ესე ამ ნაკაც მიეცე.
იქაც თუ დაზიანდა მოსახლეობა და დაზარალდა, უფრო სწორად მაშინ რა გამოვიდა, ხო? ჩვენ ჰაერის დაბინძურებას გადაადგილების შეფერხება იყო, აი ძალიან ესეთი სიტუაცია იყო, ეს ძაღლები და იმით ძალიან ახლა იმაზე კი არ ვიძახით, რომ ეს არ იყოს და გადაშენდეს ეს ცხოველი, კი არა გამრავლდეს
პირიქით,
ეს სიმდიდრეა ძალიანაც მიყვარს და ხელში ამიყვანია და ამიტომ კი არ არის, მაგრამ იმას თავისი ადგილი ხომ უნდა ქონდეს.
რა თქმა უნდა, ანუ აუხსნათ ხო, აი ელად წარმოიდგეს ჩვენი მსმენელიც და მომავალში მაყურებელიც, რომ ცხადია, როცა ცენტრალურ მაგისტრალზე ორი თვე ნახევრის განმავლობაში ყველა სოფლიდან შეგროვილი, ეს წარმოიდგინეთ რა ნაკადია ცხრის ფარის მიდის, იქ გადაადგილებაც ჭირს, იქ რა თქმა უნდა ძაღლები მიყვებიან, ბავშვებს ეშინიათ, რა ვიცი, სუნი ალბათ, ხო, ექსპერიმენტები და ასეთი.
ამას ვერ დავინახავთ ჩვენ აქედან, მათ შორის მე შეიძლება დავინახო,
იმიტომ რომ რაც მხოლოდ ლორას და
ტურისტისთვის, რომელიც მიდის, ეს არის ეგზოტიკა, მოდის ხვარი და იღებს ფოტოს, ხო, ანუ ჩემთვისაც ეს არის სასიამოვნო სანახაობა.
უამრავი ვიდეო
თუ არ იტყვის ეს ხალხი და არ დაინახავს ამას, არასოდეს არ ეშველება და აი ძალიან დიდი ხანი წდება ეს პრობლემა. ეს არის ჩვენი პრობლემა ხოლმე, ერთ დღეში და ერთ წამში არ წდება და აი მითხა ხაზი გაუსვა იმას, რომ სულ რა ვიცი რამდენი ორი კვირის წინ ნორა რომ დამინახა და გაბწყინებული თვალებით რომ მითხა რომ გადაწყდა ცხრის ფარა, აი ეს ბედნიერება არის რა.
კარგად მესმის ელენა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ასეთი გამარჯვებებისგან შედგება ჩვენი ცხოვრება და ბოლოს და ბოლოს რა გამარჯობა ვიზე გამარჯვა თქვენი შვილების საკეთი მდღეოთ და
იმ ხალხის
თავის ხო ვინც იქ ცხოვრობს
რავალეთნიკური.
ძალიან მნიშვნელოვანია რას ნორა თქვა ელენე, აი რომ როდესაც პასუხი არის რომ ეს არ გამოვა, ხო, ჩვენ ამას უკვე მივეჩვიეთ
თვითონ
ცხოვრებაში ყოველ დღე, რაც არ ვთქვათ ქალებმა, ნუ რა ხდება, რომ აჰა, ეგ არ გამოვა და რო თქვენ არ მოეშვით და ესე მომეწონა, არა ხარ როგორ ყავდა ჩვენ სვენასაც მოეწონებოდა, რომ ყველაფერი ხდება და ისე შეიძლებაოდა მომხდარიყო, რომ სად დაბადებული, სად ცხოვრობს ახლა, ახალი ცხოვრება დაიწყო და ბოლოს ის უნდა ხო, რომ ის ადგილი ააყვავოს. კეთილი, ძალიან კაი. აი ეს გენდერულად გზნობიერი ბიუჯეტის განხილვაც იყო კონფერენციაზე და ან გვაინტერესებს სწორედ თემის წარმომადგენლის აზრი ამაზე.
და თქვენ როგორ მონაწილეობთ ალბათ ამ გენდერულ ბიუჯეტში?
ხო, რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავს? თქვენთვის ასე ვიცით კონკრეტულად.
აი
თქვენ ასე ზოგად ფრაზებს არ დაიწყებთ. თქვენ მეტყვით, რას ნიშნავს გენდერულ ბიუჯეტში?
ჩემთვის რას ნიშნავს და მე როგორ მესმის და როგორ გავიგე ამ კეთილი ადამიანების ნასწავლიდან, როგორ გავიგე, ასე მესმის, რომ ეს გენდერულ ბიუჯეტის ბიუჯეტირება არის ისეთი პრიორიტეტების გამოყოფა, ისეთი საკითხების, რომელიც ეხება პირდაპირ ამ გენდერულ საკითხებს. ანუ ჩვენ როცა
აი როგორც ეს ეხება
უბრალოდ
ქალებს და
კაცებს, კაცებს თანაბრად
რა საკაც მაგაშია, კაცებისკენ უფრო იყო. ეხლა ჩვენ რაღაცა ჩვენი წილიც
მინდა გათვალისწინებული უფრო რომ ეს ქალები საკითხიც იყოს, ну თანაბრად, ანუ როცა თანაბრად არის საკითხი გადაწყვეტილი, ხო, ორივე სარგებლოს რა მნიშვნელობა
აქვს? აი ბატონო, აი ბიუჯეტთან დაკავშირებით რა იყო ის დროკო ჩვენ ახაც დროგველევა მეორე ნაწილის 1 საათი გავდე რა წეთერში ვარ, აი რა არის ის რაც თქვათ, აი ბიუჯეტირება რომ შეიცვალოს, რა საკონდაკურატება არაში არ იყო აქამდე ფული და ეხლა რაშია თქვენი დაჟინებული მოთხოვნით და აი თქვენი ასე ვთქვათ ორგანიზაციის პარტნიორი ორგანიზაციების დახმარება?
Ну, მე ვფიქრობ, უფრო გამახვილებული საბავშვო ბაღების ეს დაფინანსება, ბიუჯეტში გათვალისწინება უფრო არის ჩვენთან მაგალითად, უფრო აი საბავშვო ბაღებზე ძალიან, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ ქალებს ეხებათ.
ეს ხო, აი გითხარი, ჩვენ აქ ზოგადად ვილაპარაკეთ თქვენ როგორ გეხებათ, მაგრამ მინდა რომ თქვენ თქვათ როგორ გეხებათ ეს პრობლემა. არ იყო ბაღი, ხო? აი ამ თქვენ წინწყაროში არის,
იყო
წინწყაროზე საერთოდ ზოგადად სიმღერა ვიცით. წინწყაროში რა ხდება? ნაკლებად ვიცით, ეს სამ ესეთ ცხოვრება. ამიტომ გითხარით რა ხდება წინწყაროში?
წინწყაროში არის ბაღი და დღეისათვის არის ბაღი, არსებობს და რა ქვია, ახლა მიმდინარეობს რემონტი, მთლიანად კარგად უნდა აღიჭუროს და გარემონტეს, ამისთვის გამოყოფილია ბიუჯეტში თანხები. ანუ ამას ბიუჯეტირების დროს ჩვენ ვღებულობთ მონაწილეობას რკვალი მაგიდის ფორმატით, რაც რო გაგვაქვს საკითხები და ნუ ფიქრობ რომ ითვალისწინებენ და ძალიან მჯერა და საერთოდ ყოველთვის მჯერა და იმისა როცა სწორად გათვლი ნებისმიერ საკითხს, როცა სწორად მიიტან, სწორ მისამართზე მიიტან, მე მგონი ნებისმიერი პრობლემა მოგვარებადია, არ არსებობს რო არ მოგვარდეს, არსებობს ძალიან ძალიან რთული და ძალიან ისეთი თემში და სოფელში მაცხოვრებელი, აი პირადად მე რატო ვფიქრო, მე შემეძლო რომ არ გავჩერებულიყავი, იქ წამოსულიყავი, მუშაობდი თბილისში და ყოფილიყავი, მაგრამ იქ რომ ხედავდი რომ აქ არაფერი არ ღირს, აი ისეთი ადამიანების, ძალიან ბევრი ადამიანისგან გამეგონია, ჩემი თანასოფლელისგან, იქ არის დევნილები, ეკოიმიგრანტები და ეთნიკური უმცირესობების დასახლებული და ძალიან მინდა ელემენტალური რაღაცა რო არ აქვს ამის გულისთვის უიმედოდ იყონ და აქ არაფერი არ შეიძლება და უნდა იფიქრონ იმაზე რომ სადმე წავიდნენ სადაც ყველაფერია, როცა შეიძლება იქაც იყოს ყველაფერი, რატო უნდა წავიდეთ იქ სადაც ყველაფერია, აქაც შეიძლება
ძალიან გადავდებია და სასიხარულო, აი ნორას ესეთი ენთუზიაზმი და ოპტიმიზმი, ნორა ეხლა რისთვის იბრძვით, აი ეხლა რა არის თქვენ, რა უნდა იყოს, რა არის და უნდა იყოს?
ახლა ვიბრძვით ახლა გოგმიმდინარე პროექტი საბავშვო ბაღში, მიუხედავად იმისა რომ მუნიციპალიტეტი აკეთებს რემონტს, ჩვენ კიდევ ჩავსვით ისეთი დამატებითი შენობა, ნაგებობა დგას იმ ეზოში და ნუ ფარტი ბავშვები ძალიან ბევრია, ღმერთმა აბრალონ, 80-მდე ბავშვი არის და კიდე შეიძლება დამატებითი ფარტი მოვამატოთ, აი გაგვახსენეთ ასეთი თან პროექტის დავწერეთ და დაფინანსებით მუნიციპალიტეტში შემოვიდა, ანუ მუნიციპალიტეტის და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ფონდიტასოს მხარდაჭერით თანადაფინანსებით ვარემონტებთ იმ ოთახს, ვაშენებთ და ექნებათ 60 კვადრატული ფართის დიდი ოთახი, სადაც შეიძლება ზიმების ჩატარება, ანუ თამაშების, ანუ მასწავლებლებს და აღზრდელებს ნორმალური ის კონდეთ თავშეყრის ადგილი და ასევე ვაკეთებთ წინწყაროს ცენტრში პატარა სკვერს, დასასვენებელ სკვერს, ანუ სკამებს რაღაცებს პატარა თანხა იყო, მაგრამ მაინც რაც ახლა ამ თანხით გაკეთებოდა იმას გავაკეთებ, მომავალში კიდე უფრო ფართედ ალბათ. და ახლა ვიბრძვით იმისათვის, გვაქვს სათემო ორგანიზაცია და ვაფუძნეთ 2013 წელს და ვართ გრანტის მიღები და გრანტ გამცემი ორგანიზაცია, ნუ გაცემულობა პატარა გრანტ, ძალიან მცირე გრანტები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები გავაკეთეთ, ანუ საბავშვო ბაღს უყიდეთ წიგნები, სათამაშოები, მაცივარი არ ჰქონდათ ეს სოფელი რაგაში და წინწყაროში მუსიკალური საკრავები უყიდეთ ბავშვებს და არის ანსამბლი, ფოლკლორული ანსამბლი, რომლებიც კონცერტებს ატარებენ, უკვე არ ჰქონდათ მასწავლებელიც ვიპოვეთ, რომელსაც აფინანსებს კოდორის მუნიციპალიტეტი, აჟარის მუნიციპალიტეტი და თეთრწყლის მუნიციპალიტეტი. ნუ ესენი ჩვენ დავაკავშირეთ, უშუალოდ მე დავაკავშირე ესენი ერთმანეთთან და დღეს დღეისათვის ჩვენ გავარემონტეთ სახლი, შევიძინეთ ამ სახლის შეძენას, აი სათემო ფონდს, ანუ წინწყაროს ცენტრში მინდოდ და ძალიან მაინტერესებდა ყოფილიყო სახლი ისეთი, სადაც შეიკრიბებიან ბავშვები, ქალები,
აი აქ ამბობდი და მისულიყავით, ესე იგი ბივაჭიჭინე ბოლო წუთამდე ადგილი, სადაც თქვენ შეიძლებათ ქალები, არა მხოლოდ ბავშვები. ნორა, დიდბოდიშ ვიხდი, ახლა კი ნამდვილად უნდა დავამთავროთ. აი ეთერში იყო გენდერული ამბები და ასეთი საინტერესო ქალი ელეონორა გურჩიანი, ყავდა სტუმრად თეთრწყაროს რანე სოფელ წინწყაროს სათემო მუშაკი და ჩვენი სტუმარი იყო ელენე რუსეცკაია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი. მე მარინა ვაშახმაძე ვარ, მომავალ შეხვედრამდე.